άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 8. Εκκλησία και ψυχολογία. Ηλίας Λιαμής. Προχωρούμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, όπου η Αλεξία κάνει τη δεύτερη ερώτησή της. Αλεξία, τι θέση παίρνει τελικά η Εκκλησία απέναντι στην ψυχολογία? Αρκεί η πίστη για να γιατρευτούν ψυχιατρικά προβλήματα? Όποιος καταφεύγει στη βοήθεια της ψυχολογίας, μήπως είναι σαν να ομολογεί ελλειπή πίστη? Μητροπολίτης Ισανίου, καλό το ερώτημά σου, και αυτό που θα σου έλεγα είναι το εξής. Αυτό που ζητείτε από την ψυχολογία είναι να μας πει τι είναι η ψυχή. Γιατί αν δεν ξέρω τι είναι η ψυχή, πώς θα θεραπεύσω τον άνθρωπο? Το ερώτημά μου έχει πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχω να αντιμετωπίσω έναν ναρκωμανή. Θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να ελευθερωθεί. Γιατί έγινε? Η δική μου η αίσθηση είναι ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι μια πεθαμένη ψυχή ή μια ετοιμοθάνατη ψυχή που δεν έχει πια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τίποτα. Η ψυχολογία μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά παραδείγματος χάρη, καμιά ψυχολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει την αίσθηση της ενοχής. Αυτή τη θεραπεύει μόνο η αγάπη του Θεού. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημα. Τι είναι η ψυχή? Πολλές φορές, όχι για όλους, αλλά για πολλούς, η ψυχή είναι μία ιστορία του νευρικού μας συστήματος. Όμως η Εκκλησία διδάσκει ότι η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει συντήρηση. Όταν λοιπόν δεν συντηρήσω την ψυχή ενός ανθρώπου, πώς πάω να του φορτώσω τη δύναμη της απεξάρτησης? Όταν όμως τονώσω την ψυχή του, θα θεραπεύσω την ψυχή του όταν μπορώ να του εξηγήσω ότι είναι όντως για το Θεό μοναδικός και τον βοηθήσω να βρει τη χαμένη ψυχή του, τότε έχει τη δύναμη να χρησιμοποιήσει και όσα η ψυχολογία του λέει ή οι γιατροί του λένε για να πετύχει την απεξάρτησή του. Σήμερα τι έχουμε σαν γεγονός? Πολλά παιδιά που προσπαθούν, που αγωνίζονται, που καθαρίζουν και μετά ξαναπέφτουν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα νόημα ζωής για να ζήσει. Και θα σας πω πάλι ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε μια θεραπευτική κοινότητα. Είμαι ο πρώτος που επισκέφτηκα αυτή την κοινότητα που έχει μια ιδιαιτερότητα από τις άλλες. Δεν φοβάται την Εκκλησία και όποιος θέλει από όσους μπαίνουν μέσα μπορεί να επικοινωνήσει, να εκκλησιαστεί, να εξομολογηθεί. Εκείνος ήταν ένας από αυτούς που δεν θέλησαν τίποτα από όλα αυτά. Έχει κάνει το πρόγραμμά του, είναι καθαρός, ετοιμάζεται να φύγει από την κοινότητα και παρουσιάζεται στην υπεύθυνη και της λέει: «Ωραία, έκανα αγώνα 2 χρόνια. Είμαι καθαρός. Λοιπόν, θα αυτοκτονήσω». Τον ρωτάει η υπεύθυνη: «Μα κάτσε ρε παιδάκι μου, έκανες 2 χρόνια αγώνα για να αυτοκτονήσεις?» Και εκείνος της λέει: «Τι νόημα έχει η ζωή, γιατί να ζήσω?» Και εκείνη του λέει: «Θέλω να μου κάνεις μία χάρη». Λέει: «Τι θέλετε?» Λέει: «Όταν θα έρθει ο Πάτερ, Δεν ήμουν εγώ αυτός. Θέλω να μιλήσεις μαζί του. Εντάξει, της λέει. Πήγε κάποια στιγμή ο πάτερ, μίλησε μαζί του και όταν μετά συνάντησε τη διευθύντρια της είπε «Αυτά που μου είπε ο άνθρωπος αυτός δεν τα έχω ποτέ ξανακούσει στη ζωή μου» και βρήκε ένα λόγο για να ζήσει. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται κανέναν και καμία ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτό όμως που σημειώνει είναι ο άνθρωπος να μην πιστέψει ποτέ ότι είναι υπεράνθρωπος, να μην θελήσει να υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων του. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος διεκδικεί μία θέση για την οποία δεν έχει τα προσόντα. Ξέρετε, σε έναν απλό οργανισμό, σε ένα σχολείο μέσα, εάν ο διευθυντής δεν έχει τα προσόντα να είναι διευθυντής, γίνονται μαλλιά κουβάρια, καθηγητές, μαθητές, όλοι. Όταν όμως κάποιος έχει τα προσόντα, τότε ρυθμίζει τα πράγματα του σχολείου του, χωρίς φωνές, χωρίς αγριάδες, χωρίς τίποτα, και όλα λειτουργούν κατευχήν. Όταν ο άνθρωπος διεκδικεί τη θέση του Θεού, να σας το πω απλά, δεν έχει τα προσόντα για αυτή τη θέση και κατά συνέπεια δεν τα καταφέρνει. Να σας πω και το εξής. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, γιατί ένα μοναστήρι εκεί είχε την πρόθεση να δημιουργήσει μια κοινότητα απεξάρτησης. Ήταν σε αυτό το συνέδριο όλο το Enfant Catev που λέμε και της Κύπρου και της Ελλάδος τα θέματα της αντιναρκωτικής προσπάθειας, ο Κανά κλπ. Είχα και εγώ μια εισήγηση και έθεσα τα ερωτήματα αυτά. Είπα πολλά περισσότερα βέβαια και είπα και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πώς εγώ αντιμετώπισα ένα ναρκωμανή. Στο τέλος, την ώρα της συζήτησης, σηκώθηκε μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που ήταν υπεύθυνη τότε της δεύτερης οργάνωσης του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και μου λέει «Σεβασμιότατε, λυπάμαι που είμαι ψυχολόγος και δεν ξέρω τι είναι ψυχή. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι?» Της είπα βέβαια ότι αυτό είναι θέμα ενός άλλου συνεδρίου, αλλά της είπα 5 πράγματα, αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι για την Εκκλησία η ψυχή έχει και ουσία και ενέργεια, ενώ πολλές φορές για εσάς, λέω, είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Οπότε λοιπόν, ούτε εμείς θα πρέπει να διεκδικούμε να καλύψουμε τα πάντα, ούτε η οποιαδήποτε επιστήμη, η ψυχολογία θα πρέπει να αναζητά να εξορίσει όλους τους άλλους και να μείνει εκείνη. Αυτό δείχνει ανασφάλεια. Εγώ δεν φοβάμαι το να ζητήσει κάποιος τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Θα σας πω όμως ότι ένας ψυχολόγος των Αθηνών, πριν από μερικά χρόνια που εγώ του παρέπεμψα ένα πρόσωπο, στο τέλος, αφού είπε ό,τι είχε να πει και άρχισε να ρωτάει μερικά πράγματα η κοπέλα το γιατρό, εκείνος της λέει «Αυτά που με ρωτάς τώρα είναι θέματα του πνευματικού σου, όχι δικά μου». Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα όρια και να μένουμε ο καθένας μας στα όρια του. Αλεξία. Μάλιστα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε. Καλύφθηκες. Ορίστε. Ακριβή. Η ανατροφή του παιδιού. Ακριβή. Λοιπόν, το να σπέβδουμε να εγγράψουμε στην ψυχή του παιδιού ηθικές αξίες, μήπως αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας του? Μήπως θα ήταν καλό να αφήνουμε εντελώς ανεπηρέαστο τον νέο άνθρωπο πριν αποφασίσει? Δεν δημιουργεί τέτοια ερωτηματικά και η ύπαρξη του μαθήματος των θρησκευτικών? Μητροπολίτης Ισανίου. Μάλιστα. Πάντως, η μία ερώτηση καλύτερη είναι από την άλλη. Κοιτάξτε κάτι. Το παιδί δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το εννοείται ελεύθερο, γιατί μεγαλώνει, καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνουν από πολύ μικρά τα παιδιά, τόσο μικρά που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά γράφουν, άρα λοιπόν δεν μένει παρά να μεγαλώσουν πρώτα. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι εμείς οι γονείς τι κάνουμε στο μικρό παιδάκι? Εμβόλια. Και ρώτησα κάποιους γονείς, «Δεν τα λυπάστε τα καημένα τα παιδάκια σας να τα τρυπάτε τόσο μικρά? Δεν πονάνε?» Και μου λένε, «Τι λέτε σεβασμιότατε, αυτό το κάνουμε για το καλό τους, για την υγεία τους, να μην αρρωστήσουνε». Λέω, «Καλά, τώρα θα αρρωστήσουν όλα μαζί με όλες τις αρρώστιες?» «Μα δεν τα κάνουμε για τώρα μόνο τα εμβόλια, αλλά για όλη τους τη ζωή». Εκεί τους ρώτησα αν τους κάνουν και πνευματικά εμβόλια. Και εδώ μάλλον άρχισα να μιλάω κινέζικα για μερικούς. «Ποιο είναι το πνευματικό εμβόλιο?» «Είναι η χάρη του Θεού. Επειδή περάσατε από το σχολείο και φαντάζομαι θα το θυμάστε, στον αγιασμό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού στο ναό του Σολομώντος, που τελειώνει με μία υπέροχη φράση. «Και ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη». Σοφία στη γνώση, ηλικία στον πόη και χάριτη. Συνηθίζω πάντοτε όταν κάνω αγιασμό στα σχολεία να λέω δύο λόγια στα παιδιά. Κάποτε σε ένα σχολείο στην ενορία μου ήταν ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης και αφού εγώ τελείωσα είπε, «Παιδιά, μετά από αυτά που σας είπε ο Πάτερ Παύλος, μια ευχή θα σας δώσω. Να μεγαλώσετε σαν το Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη. Γιατί παιδιά μου», τους είπε, «με την ευθύνη του σπιτιού σας και του σχολείου μας, οι περισσότεροι μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία στη γνώση. Να μάθετε ένα σωρό πράγματα και καλά κάνετε. Στην ηλικία σας φροντίζουν οι γονείς σας, να τρώτε καλά, να ντύνεστε καλά, να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά όχι στη χάρη. Αν όμως παιδιά μου μεγαλώσετε μόνο σοφία και ηλικία, θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού αφορά στην ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπετε, δεν μεγαλώνει το παιδί μόνο του, το φροντίζουμε για να μεγαλώσει, το ταΐζουμε για να μεγαλώσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να φροντίσουμε και την ψυχή του. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Αν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας όλα αυτά τα τεινάξει, θα είναι ένα όντως προβληματικό άτομο, σαν και αυτά που συναντούμε πολλές φορές σήμερα και που είναι πραγματικά αξιολύπητα. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, όπως είπε ο άλλος ο ναρκωμανής, δεν άκουσαν ποτέ τίποτα από αυτά που είναι απαραίτητα. Δυστυχώς, άλλα θεωρούν οι άνθρωποι απαραίτητα και άλλα είναι αληθινά απαραίτητα. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να παραμένει η αγάπη στο ζευγάρι, γιατί την έχουν ανάγκη τα παιδιά πάνω απ' όλα και βέβαια το ίδιο το ζευγάρι. Κι όμως, πολλές φορές θεωρείται πιο απαραίτητο το ενδιαφέρον, καμιά φορά υπερβολικό, να μάθει το παιδάκι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κινέζικα και οτιδήποτε άλλο. Τι να τα κάνεις αυτά όταν δεν υπάρχει αγάπη? Και πολύ περισσότερο, τι να τα κάνεις όταν δεν υπάρχει το πιο απαραίτητο, η χάρη του Θεού? Χωρίς αυτήν, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακόμη και επικίνδυνα. Και επειδή μιλάμε σήμερα, θέλω να σας πω αυτό που έχω δει πολλές φορές. Σήμερα, μας το έχουν πει πρώτοι οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι πανουργία. Την επιστήμη σήμερα την κατέστρεψαν αυτοί που είχαν και τη γνώση και την ηλικία, αλλά τους έλειπε η αρετή, τους έλειπε η χάρη του Θεού. Και γι' αυτό όλα αυτά, τις γνώσεις και τις θέσεις, τα χρησιμοποίησαν ως τέχνες αδικίας και σαν μέθοδο εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Τα βλέπουμε σήμερα. Απλά η Εκκλησία ξέρει πώς θα γίνουν πριν ακόμη έρθουν. Οπότε λοιπόν, δεν καταργούμε την ελευθερία του παιδιού. Ίσα ίσα το βοηθάμε να ελευθερωθεί, γιατί τα πιο σκληρά δεσμά στον άνθρωπο τα σμιλεύει ο εγωισμός του και τα παράγωγα του εγωισμού, τα πάθη του. Ξέρετε πόσο στην αρχή ξαφνιάστηκα αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς πονάω μόνο όταν τα παιδιά ρωτάνε μερικά πράγματα και εγώ τους λέω: «Παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα, όμως εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Την πρώτη φορά πάγωσα εγώ, γιατί βλέπω ξαφνικά μια τάξη με 40 παιδιά να αφήνει τα πάντα και να κολλάνε 40 ζευγάρια μάτια στο στόμα μου. Και τρόμαξα και είπα: «Μα όλα αυτά τα παιδιά είναι πληγωμένα?» Και δυστυχώς αυτή η πληγή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας. Άρα λοιπόν, πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν φτιάχνουμε δυστυχισμένους ανθρώπους? Είναι η ελευθερία, ξαναγυρίζω, το δικαίωμά μου να κάνω ό,τι θέλω, άρα να πληγώνω το παιδί μου? Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι σκλαβιά, δουλεία και καταστροφή. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιάσουμε το παιδάκι όπως του κάνουμε και τα υπόλοιπα εμβόλια και του δημιουργούμε αντισώματα και να του δημιουργήσουμε πνευματικά αντισώματα. Και όταν αύριο θα είναι ενήλικες, μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Σύμφωνοι? Αλεξία. Ωραία. Εντάξει. Εκκλησία και διαφορετικότητα. Ηλίας Λιαμής. Ορίστε, Νικόλα. Νικόλαος. Ωραία. Γενικά ο κόσμος έχει πρόβλημα με το διαφορετικό. Πολλές φορές και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δείχνουν να μην αποδέχονται κάποιον που βρίσκεται έξω από το όριο του σωστού. Συμφωνείτε πως συμβαίνει και σε τι οφείλεται? Μητροπολίτης Ισανίου. Συμφωνώ πως συμβαίνει, διότι δεν είναι αρκετό να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά να μην είμαστε ελεύθεροι. Όποιος έχει κατακτήσει την ελευθερία του, έχει μάθει να σέβεται την ελευθερία των άλλων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και σαν μέθοδος αγωγής. Διότι από αυτή την ελευθερία έχουμε αφαιρέσει την ευθύνη που είπα. Όταν σας μεγαλώνουμε και σας προστατεύουμε διαρκώς, και δεν σας μεγαλώνουμε για να φύγετε από κοντά μας και να σταθείτε στα πόδια σας, αφού έτσι κι αλλιώς εμείς οι μεγάλοι θα πεθάνουμε, και αν δεν σας έχουμε μάθει να ζείτε μόνοι σας και να στέκετε στα πόδια σας, θα είμαστε αποτυχημένοι. Και όταν σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, όχι παιδιών πια, που είναι ανίκανοι να κρατήσουν ένα σπίτι, ποιος είναι υπεύθυνος? Σήμερα παντρεύονται και πριν αρχίσει ο γάμος έχουν χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν σας μάθαμε να είστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι για τη ζωή σας. Έτσι λοιπόν, ερμηνεύοντας πολλές φορές την ελευθερία σας σαν κάτι κακό, από το οποίο πρέπει να σας σώσουμε εμείς, μπορεί να μοιάζει με ενδιαφέρον και προστασία. Αυτό όμως είναι εγωισμός και τίποτα άλλο. Ερχόμαστε στο διαφορετικό. Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι το διαφορετικό, εάν έχουμε σαν κριτήριο της ελευθερίας την αλήθεια, θα μπορούσαμε να το πούμε και μη σωστό. Όμως το θέμα δεν είναι εγώ να κρίνω εσένα και για αυτό που είσαι. Μπορεί να σε κρίνω, μπορεί να πιστεύω ότι είσαι σε λάθος δρόμο και επιπλέον, όταν έρθεις ακόμα και να με ρωτήσεις ή να συζητήσεις μαζί μου, μπορεί και να σου το πω. Αυτό δεν σημαίνει πως θα με ακούσεις. Και εγώ αν σε σέβομαι, πρέπει να αποδεχτώ πως αν και με άκουσες, αποφάσισες να τραβήξεις το δικό σου δρόμο. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε το διαφορετικό? Ασφαλώς, διότι αυτό σημαίνει σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό εμείς της Εκκλησίας να θυμόμαστε ότι ο πρώτος που σεβάστηκε την ελευθερία μας είναι ο Θεός. Μας έπλασε τόσο ελεύθερους ώστε να του πούμε και όχι. Και αν ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να του πούμε και όχι, ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβάλλουμε στον άλλον τη θέλησή μας? Ο Θεός άραγε δεν αγαπούσε τον άνθρωπο και τον άφησε να αμαρτήσει? Τι σημαίνει όμως να αμαρτήσει? Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα και τη ζωή και το θάνατο. «Διάλεξε», του είπε. Ο άνθρωπος διάλεξε και είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να κρίνει αυτό που λέμε διαφορετικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πρώτα-πρώτα γιατί ο άλλος είναι διαφορετικός από εμένα. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό από τα νεανικά μου χρόνια, που τότε ήμουν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός, σας το εξομολογούμε, αλλά η ζωή με έμαθε να μην είμαι. Ήταν λοιπόν στις αρχές, 26-27 χρονών ήμουν, όταν μαθαίνω ότι στη διπλανή πόλη από το Μαντούδι στην Αγία Άννα, κάποιος έκλεψε μια κοπελιά, μια μαθήτρια. Δυστυχώς σήμερα αυτό έχει τελειώσει, ξέρετε. Οι άνθρωποι πια, επειδή δεν αγαπιούνται, είναι ανίκανοι και να κλεφτούν ακόμα. Μην το θεωρείτε ότι αυτό είναι αστείο. Είναι σοβαρό. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ερωτευτούν και να αγαπήσουν και γι' αυτό ακριβώς δεν τους νοιάζει αν δεν τους δώσεις την κοπέλα που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην αλλάξουμε τη συζήτηση. Οπότε λοιπόν, ομολογώ ότι βρέθηκα σε τρομερά δύσκολη θέση όταν έπρεπε να βγάλουμε την άδεια του γάμου. Πήγα στην Αγία Άννα και συνάντησα τον νεαρό και όταν τελείωσα την κουβέντα μαζί του, ντράπηκα απίστευτα για μένα. Γιατί αυτό το παιδί είχε περάσει στο οικογενειακό του περιβάλλον τόσο φοβερά πράγματα που αν μου έλεγαν ότι αυτός εγκλημάτισε, θα τον δικαιολογούσα. Το μόνο κουσούρι, να το πω έτσι, που του είχε μείνει είναι ότι κάπνιζε πολύ και το καταλάβαινε. Γιατί έκλεψε την κοπέλα αυτή? Για να φύγει από το σπίτι του. Και ο Θεός ευλόγησε την ειλικρίνειά τους. Πέρασαν χρόνια πολλά. Είμαι ήδη επίσκοπος και βρίσκομαι στον Όσιο Δαβίδ στη γιορτή του και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ζευγάρι και λέω, τι να κάνουν άραγε, να είναι ακόμα μαζί? Και στον κόσμο που έρχεται στο μοναστήρι και πολλοί ήταν γνωστοί, σταματάει μπροστά μου ένα ζευγάρι. «Τι κάνετε, Πάτερ Παύλε?» «Καλά παιδιά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?» Με κοιτάνε. «Μας γνωρίσατε?» «Να σας πω την αλήθεια, όχι». Και μου απαντάει ο σύζυγος. «Είμαστε εκείνο το ζευγάρι και είμαστε ακόμα μαζί». Λες και είχε διαβάσει την απορία τη δική μου. Τότε το παλικάρι αυτό ήταν διαφορετικό και λόγω καταγωγής και άλλων. Όμως το διαφορετικό δεν σήμαινε ότι εγώ έπρεπε να το απορρίψω. Σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τους άλλους όχι μόνο για αυτά που τώρα τα εντοπίζουμε στη λέξη διαφορετικός, αλλά για ένα σωρό λόγους. Ήρθε μία μητέρα. Ο γιος της είχε ερωτευθεί και είχε αγαπήσει μια κοπελίτσα η οποία είχε καταγωγή Ρωμά. Μια κοπέλα που απεδείχθη θησαυρός. Τη χρησιμοποίησα εγώ σαν κατηχήτρια και απεδείχθη θησαυρός. Η μητέρα του παιδιού, παρόλο που έκανε την προοδευτική, είχε κάποιες αντιρρήσεις επειδή ήταν διαφορετική. Ήρθε λοιπόν να μιλήσουμε και της είπα. «Δεν μου λες, ο γιος σου μέχρι τώρα δεν έχει σχετιστεί και με άλλες κοπέλες?» «Ναι», μου λέει. «Πούντες, πού είναι οι άλλες?» «Βλέπεις πια πραγματικά τον αγάπησε?» «Κάνε στην άκρη». Και έκανε προς τιμήν της. «Και τα παιδιά είναι θαυμάσια. Οπότε λοιπόν, γιατί εγώ δεν είμαι διαφορετικός και εγώ είμαι διαφορετικός από τους άλλους?» «Βγαίνω στο δρόμο. Όλοι είσαστε ντυμένοι όπως είσαστε. Εγώ είμαι διαφορετικά ντυμένος. Θα πρέπει να με απορρίψετε γιατί είμαι διαφορετικός? Ή αν εγώ σας βλέπω διαφορετικούς, θα πρέπει να σας απορρίψω?» Οπότε λοιπόν, απαντώντας το ερώτημά σου, θέλω να σου πω ότι εάν μέσα από την Εκκλησία αυτούς που ονομάζουμε διαφορετικούς και εμείς βάζουμε πολλούς στη λέξη αυτούς, τους απορρίπτουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα απολογηθούμε ενώπιον του Θεού όταν θα μας πει «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω», όταν θα μας πει «Δίψαγα και δεν μου δώσατε να πιω νερό», όταν θα μας πει «Ήμουν στη φυλακή χωρίς να μας εξηγήσει δικαίως ή αδίκως και με συναντήσατε», «Ήμουν γυμνός και με ντύσατε». Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Είναι εικόνα Θεού. Μπορεί μερικές φορές μια εικόνα να είναι μουτζουρωμένη, λερωμένη, τη βρίσκουμε στο χώμα μέσα. Δεν διανοήθηκε κανείς να την κάψει και να την πετάξει στα σκουπίδια, γιατί είναι βρώμικη. Η πρώτη μας σκέψη είναι να την καθαρίσουμε για να φανεί το πρωτότυπο κάλος της εικόνας. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι ξεκάθαρος, ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδερφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς. Είσαι ψεύτης. Ο Άγιος Ιωάννης μας το είπε ομά, ορθά και κοφτά. Είσαι ψεύτης. Ηλίας Λιαμής. Μάλιστα. Τρίτος γύρος λοιπόν. Βλέπετε αγαπητοί παριστάμενοι, παραβιάζουμε λίγο τον προκαθορισμένο χρόνο απαντήσεων, όμως πώς να το κάνουμε? Είναι εύκολο να διακόψεις έναν πολιτικό και εγώ είμαι βέβαιος πως θα μπορούσα, γιατί ξέρεις τι θα πούν και μετά. Εδώ όμως με το σεβασμιότατο υπάρχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει σε κάθε φράση, οπότε θα με δικαιολογήσετε. Δεν μπορώ ξαφνικά έτσι να κατεβάσω ρολά στο λόγο του δεσπότη. Ορίστε, παρακαλώ. Τρίτος γύρος.
Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.